тепер воно пише. І перше в мене запитання до вас буде, як ви потрапили в Канаду?
Як я потрапив цим кораблем?
А якщо...
З Гамбурга, Німеччини, до того, доїхав кораблем до цього, до Квебеку, до порту Квебек в Канаді.
А якщо детальніше, шлях саме, як ви народилися і до того, як ви потрапили саме в Канаду?
Бачите, я не пригадую, як я народився. Якби я був дуже таким зрозумілим, я би сказав, що деякі люди кажуть, що вони пам'ятають, як вони з татом пішли на забаву і з мамою вернулися додому. Можливо, що в мене таке саме було, але я не пам'ятаю просто ті речі, як я народився. А пізніше, знаєте, в дитинстві зі мною щось трапилося, що я не міг ходити, і щось з лівим клубом щось сталося, і батьки поїхали до всіх лікарів тоді нашої Польщі, яка окупувала українські землі, і ніхто ані в Варшаві, ані в інших містах не могли щось знайти способу лікування, і так батьки рішили, може, десь дитину до Швейцарії дадуть, і мене там лишили якийсь час, а пізніше друга і велика вітчизняна, в той сам час війна почалася, і я там лишився, аж доки після того не з батьками не злучився у столиці Австро-Угорської імперії у Відні. І з Відня, Відень тоді був поділений на чотири зони, і Австрія була поділена на чотири зони: американську, британську, французьку і російську, чи радянську. І ми там звідтам виїхали так нишком-тишком з фальшованими документами чи щось, бо треба було, Відень був окружений радянськими військами, і в той спосіб ми дісталися до американської зони, а вже з американської поїхали до Гамбурга і з Гамбурга до Канади.
То виходить, що ви народилися в Україні, яка була під Польщею, потім жили в Швейцарії, потім зі Швейцарії через Відень до Канади. То як ви себе сприймаєте в першу чергу? То українець, чи швейцарець, чи канадець?
Я себе сприймаю, що... І мені здавалося, що я українець, але я кажу, то відразу не прийшло, бо як я з батьками знову влучився, то вони поволеньки мене вчили, що це є українець, дещо зі словника українського, але тому що я говорив і німецькою, і французькою, а батьки родилися за Австрії, то вони знали і німецьку мову. То вони мене по-німецькому навчили, що я українець, і навчили українські слова в такий спосіб. Так що я тоді дізнався, що я українець, і я буду ще, я хотів знати, що це бути українцем, і я ніколи не мав досить інформації про це. Навіть сьогодні, як я з вами говорю, то мені далі цікаво, що це бути українцем. І те, що я з вами говорю, це є доказ того, що мої батьки були зі Західної України, яка була тоді окупована, але вдома там говорили завжди про Велику Україну, яка була, здається, окупована іншим режимом. І мені цікаво, що роблять ті українці з Великої України, які вони є.
Перша мова у вас була не українська?
Перша мова, я думаю, що перша мова була така мала, знаєте, як діти говорять, до 2 років. А після 2 років я опинився в Швейцарії, то тоді перша мова стала і французька, і німецька.
А української мови, коли ви вивчили українську?
Ну, з часом, ми якийсь час, після того, як ми з Відня виїхали, ми були кілька місяців в Австрії, в такому таборі, так званих діпістів, таких, що, що виселилися з своїх країн. І там, я би сказав, 90% тих людей, що там жили, що були українці.
Що таке діпісти?
Діпісти – це є людей, яких, які з своїх країн виїхали.
А розшифровується якось?
The displaced persons по-англійському, я не знаю, як ви сказали displaced, тобто таких, що, ну, що, що залишили свої землі через війну чи щось таке.
А коли вже були в Канаді, чим ви займалися? Пішли до канадської школи?
Так, я перший пішов, так. Але я кажу, я в тім лагері, в тім в Зальцбурзі, то там була українська школа. І я ходив там до, я не знаю, я б сказав, до першої гімназії української, так. А пізніше до Канади я приїхав до третього класу, і так з часом до шостого, а після того вже нормально середню школу закінчив. Чи... Ну, після того на цій університет і так далі, але в такий спосіб моє життя в Канаді пройшло.
Чому ви обрали фольклористику саме як за таку за професію? Це є поклик, це якийсь чисто збіг обставин, чи це було почуття обов'язку перед чимось або кимось?
Я думаю, що мене завжди цікавило, як за Україна. І значить, я собі думав, що не треба бути Богданом Хмельницьким, що їде в Київ, щоб Україну мати, можна вивчати якусь іншу, я знаю, професію чи якусь іншу галузь науки. І я почав з того, що я в університеті записався на славістику. В Торонському університеті була славістика, очевидно, більшість з того це була русистика, але були також курси української мови і літератури. І я з того почав, пізніше я закінчив докторат слов'янського мовознавства і працю дістав в одному університеті столиці Канади, що зветься Карлтон. І там я 2 роки підряд вчив російську мову. Там не було багато таких студентів, яких цікавила українська мова, але хтось інший там чи якийсь короткий час, але пізніше я мав змогу дістати роботу в Альберті, в Альбертському університеті, і мене наняли на викладача, професора української мови. І після декількох років я собі думаю, що це дуже, граматика – це дуже цікаво, але цікавіше від граматики є, можливо, українська фольклористика, українська етнографія. Я раз в своєму класі спитався, скільки є у курс фольклористики, скільки з вас записалося, і всі роки пішли вгору. Так що ми тоді почали з одного курсу цілу програму. Тобто на рівні бакалавра, магістра і доктора, чи щось таке. Це йшло, це почалося десь в 1977 році.
Програма творилася за сприяння громади чи уряду?
Ну, програма створилася за сприяння, тобто за бажанням студентів, бо як нема студентів, то не нічого. А скажімо, це відділення, в якому я працював, це називалося відділення слов'янських мов. І, очевидно, треба було запропонувати. І спочатку вони сказали, що це фольклористика, це не є серйозне, так що ми не будемо мати. Але після того я з кожним окремо говорив, про що це є і так далі. І ми другий раз мали голосування, не того дня, очевидно, але кілька тижнів після того. І всі, значить, більшість були за те, і в такий спосіб. Одним курсом, значить, почав з одним курсом, а пізніше другим і третім і так далі. І таку цілу програму запровадив. Очевидно, знаєте, фольклор чи етнографія є такі багатющі, чи щось, що мені здавалося, що це є добре, що що я це все викладаю.
Ну ви кажете, що це таке є фольклор. Як ви пояснювали, що для вас саме це фольклор?
Для мене я почав, очевидно, з пісень українських. Я почав із, скажімо, мене прислів'я дуже цікавлять, чи щось таке. Але, скажімо, на відміну від України, фольклор, американський фольклор чи канадський фольклор поділений на дві галузі, такі, де історики більше зацікавлені, це етнографія, а друге, де літературознавці більше тим цікавляться, це власне пісні, усна словесність і такі речі, казки, навіть на ці життєві оповідання, чи щось, як люди жили, як вони певні речі робили, чи щось. І мені здається, що поділити це на дві галузі, це не є добре, бо не раз ви маєте, скажімо, весілля чи щось, то ви маєте і зі сторони батьків, з ким вони хочуть одружити своїх дітей чи щось таке. Там також фінансові речі приходять чи щось. І це є все пов'язане і не можна ділити це на літературознавчі галузь, на літературознавчу галузь і на історичну галузь, так як це в Україні бувало, і, можливо, ще є.
Але все ж таки, на те, щоб відкрити тоді фольклористичну програму, необхідна була згода уряду, необхідні були гроші, напевно, на цю програму. Звідкіля вони бралися?
Спочатку, знаєте, не було згоди уряду, але просто я був волонтером, що сказав, що я можу такі курси читати. А пізніше я сказав, я знав, що очевидно, що я все не можу робити і треба було ще когось іншого знайти. І я вислав свого керівника до декана і щоб спитатися, що краще, скільки треба мати студентів, щоб відкрити новий штат. І цей декан сказав, що як буде 100 більше студентів, то можна новий штат відкрити, якщо ні, то і в вашому випадку краще, якби ви зібрали якісь гроші, щоб були так звані кафедри чи щось таке, оплачені грішми, я почав таке робити, збирати гроші. І тут спочатку були люди, які цікавилися більш політикою, як етнографією, але тому що було, як то кажуть, була підтримка тодішнього директора Канадського інституту українознавства, такого Богдана Кравченка, то він переконав одного мецената, що потрібно якраз кафедру етнографії, щоб він на це давав гроші. І так ми створили кафедру імені Ераста Гуцуляка і його дружини Лідії.
Скільки було пожертвовано грошей?
Було пожертвовано понад мільйон доларів.
Після того якісь були інші пожертви, окрім нього?
Так, багато людей дало так менші пожертви. От там по 100 доларів ми писали листи до професіоналістів чи щось таке, і люди приходили. Але він почав з того, що він дав 250 тисяч, які уряд тоді помножив на 2. Себто його 250 тисяч рівнялося 750. А крім того, ми трохи збирали ще інші чужості, що до тої бажаної суми того декана, це він казав, як будеш мати 1,2 мільйона, то можна почати. І ми так з часом дійшли до тої суми.
Чи багато було студентів?
Спочатку було, я знаю. В першому класі я мав здається 5. Але пізніше завжди нові приходили, чи щось таке воно включали. Дуже цікаві люди із Америки приїхали, і, скажімо, із Канади, і навіть є, був такий Валентин Мороз, син дисидента чи щось, які в нас вчився. Так що не було, не було проблеми, щоб знайти таких. Я говорю спеціально про аспірантів, а менше про тих, про студентів на дипломному житті.
Чи якось зараз, як популярність програми, вона зменшилась на даний момент?
Я би сказав, що не зменшилася, але не раз молоді люди цікавляться, чи вони мають роботу. І я думаю, що через те, що, що тут немає такого, немає гарантії, що як ви скінчите, скажімо, аспірантуру з фольклористики, що ви дістанете роботу відразу, то число студентів не є аж таке велике з другого боку, з нашого боку, якби ми могли сказати людям, що, ну, більшу рекламу робити, щоб знати, що таке є, то я думаю, що воно б, ми завжди могли знайти. Університетська політика вимагає для аспірантури мінімум 5 студентів, 5 аспірантів. І ми маємо також курси на дипломному рівні, але там вони мають по 12. Я думаю, що, що аспірантів можна завжди знайти і із Канади, Америки чи інших країн, і включно з України чи щось таке. Це не є аж така штука, бо люди цікавляться тим. І по цілому світі ми мали корейця, який закінчив наші студії, ми мали з Болгарії дівчаток, які закінчили ті студії, так що, що зацікавлення завжди є, але треба рекламу робити, вони так не будуть знати, що таке треба, що такі можливості є, якщо вони не знають, що вони через те, мабуть, електронний спосіб поширення реклами є дуже потрібні. Але в тому я, як то кажуть, я не спеціаліст, так що я шукаю молодих людей, які могли б мені в тому допомогти.
В цьому році відбулося фінансове скорочення урядом Альберти програм в університеті. До цих програм належить і якраз і програма фольклористики. Чи це обумовлено тим, що програма дійсно зараз вже не так нею користується популярністю? Чи це обумовлено якимись іншими чинниками?
Ні, я думаю, що, що як ви скажете, що, що це впливає на фольклористику, так, але це є, це впливає на весь університет. Якщо є курси деякі, де є менше студентів, ну то, значить, це, хтось каже, ну то видно, нема зацікавлення, то не потрібні такі курси чи щось. З другого боку, я недавно там був в Торонто, де там говорилося про шкільництво українське, і де якийсь хлопець із Нью-Йорка каже мені, що от він має, він книжку написав українською мовою, може це, може би ми скористалися того чи щось. Я після тих сесій підійшов до нього і каже, скільки ви вчите? Каже, так, а скільки ви маєте студентів? Він казав, 6 студентів. Я кажу, 6 в яких роках чи щось? Каже, о, я на першому, другому, і третьому. А він каже, а я кажу, 6 на першому, 6 на другому, 6 на третьому. Він каже, ні. На першому 3, на другому 2, а на третьому по одному. І каже, вам дають змогу викладати. І каже, то слава Богу, я буду мовчати, але ви знаєте, що в нас вони вимагають принаймні ще 12. Якщо немає 12, то вони це його або замикають, або ви мусите вчити без того, щоб ви вам зарахували це як частину вашої роботи чи щось таке. І мені здається, що ну, просто треба робити більшу роботу, щоб тих людей знайти, щоб вони записалися. Але я думаю, що раз це просто час триває, щоб з кимось говорити, знаєте, бо так дати рекламу лише, то люди прочитають і чекають другу, і третю, чи щось таке, о десятій, не знаю, чи щось таке. Мені здається, що спосіб, де ви особисто з кимось спілкуєтеся, то багато, багато краще є, ніж багато більш ефективно, ніж те, що, що ви десь там пишете, і хтось там по інтернету читає, що от таке, таке буває. З другого боку, я вважаю, для нас, якщо б ми серйозно бралися, ми повинні братися просто за аспірантуру, де 5 студентів знайти ні штука. І просто треба мати гроші на це, так, щоб заплатити їм за життя, щоб вони могли якусь там роботу виконувати. І тоді не повинно бути проблем у введенні такої програми. Але це і просто моя думка є. Керімо, я вже не викладаю, так що, можливо, те, що я говорю, це є таке, як було колись в Україні, ревіли гармати.
Таке питання. Навіщо тоді потрібен курс фольклористики? От саме, як курс, які його цілі, чи він взагалі необхідний?
Я думаю, що про це можна говорити про будь-що. Навіщо тоді говорити, брати курс історії, чи інші курси? Я вважаю, що якщо ви хочете бути повноцінним українцем, так, то ви повинні знати в першу чергу, я говорю про тебе, тих канадців, які аж так добре не знають мови, ви повинні знати українську мову і ви повинні знати звичаї. Так, якщо їх ви не знаєте, то ви не є українцем. Отже, в Канаді є, скажімо, в нашій провінції є біля, кажуть, 300 тисяч українців чи людей українського походження. В Канаді є десь приблизно мільйон по цілій Канаді. Отже, як люди зацікавлені тим, то очевидно, тоді вони потрібні. В нас є також в організації молоді, є такий Сум, є Пласт чи щось, і я вважаю, що дехто з них міг би користатися якраз на своїй програмі тими курсами фольклористики, щоб вони могли бути своїми провідниками в організаціях і ну, робити те, що вони собі завдають.
Ви зростали в такому мультикультурному все-таки середовищі. І поряд з вами були не лише українці, а й поляки і всі інші. Наскільки це може відбуватися саме на фольклористичному курсі, оця мультикультурність?
Для мене завжди було цікаво, не кажу, як я став українцем, я ніколи не мав досвіду українства, і я завжди шукав українців, і мене цікаво, що діється в Україні, що діялося за радянських часів, що діялося, як Україна, як тут в нас казали, вибухла, вже стала свобідною і так далі, і я ніколи досить того, не маю того досвіду. Але це і моя особиста справа. Що мені ще в Канаді подобалося, те, що Канада офіційно є двомовною країною, так? І я знаю французьку мову, і я знаю наставлення, скажімо, деяких англомовних людей до людей, які не говорять англійською мовою, тобто, щоб вони так трохи згори на це дивляться і так далі. Я собі думаю, я не є гірший за вас, я вважаю, що я і кращий, бо я знаю не лише англійську мову, але я знаю і французьку, і знаю і українську. І очевидно, як я почав викладати, то я очевидно мусив дещо і російською навчитися, чи інших мов, знати якісь основні речі інших слов'янських мов і культур. Так що я надзвичайно гордий, що ким я є, і я вважаю, що ті другі бідні, як в порівнянні до того, що ми є, що українці все ж таки мають щось таке спеціальне, що другі не мають, і я маю певне задоволення з того. І через те я спілкуюся з такими людьми, як ви.
Це добре. Але все ж таки питання полягає у тому, це ж мультикультурність, котра прослідковується. От український фольклор, ви зростали в Польщі. Чи це впливає все-таки на ваш світогляд, саме, що ви бажаєте відображати якісь певні, саме там, такі специфічні якісь прогалини, специфічні якісь теми?
Ну, мене, я кажу, мене найбільше цікавила мова. Так? І мене цікавила мене цікавили прислів'я різні. І я слухав і збирав, чи запам'ятував, чи щось таке. Якщо вас цікавить Польща чи щось, то я пригадую серед нас, серед тих, що в Польщі жили. Я в Польщі кажу, я жив тільки 2 роки, і я тоді мало що пам'ятаю, але пам'ятаю те, що, скажімо, люди, що вихідці з Польщі говорили. І, наприклад, одне таке прислів'я було «Варшава і Краков, то для нас поляків». Такі речі. Чи якісь пісеньки, де вживали польські слова, так, скажімо, як «кобіта», так? У українській мові немає слова «кобіта», так? Ну, наприклад, є така пісня. «Не дивись, же я мала, я ще буду підростала. Подивися за 3 літа, що то буде за кобіта». Або, скажімо, я пригадую, що мої батьки студіювали у Познанні, чи дехто казав в Пізнанню. І там, як студенти переходили з одного помешкання на друге, то вони не раз сміялися з тих, що продають газети. І того, що продає газети, питалися: «Маєш час? Мам. Маєш голос? Мам. То співай». Такі робили жарти з тим, що газети продавали. Це такі, значить, речі, які я пам'ятаю, але я кажу, я дуже мало що знаю про ті. Очевидно, в нас в цьому відділенні також є люди, які більш польською цікавляться, як я почав українську фольклористичну програму, як би то сказати, пхати, себто те, щоб вона вийшла. Я мав одного колегу, який міг викладати і польський фольклор, і російський. Але це тривало, може, рік-два чи щось, де були зацікавлення, а після того якось воно не було просто стільки слухачів чи щось таке, а з українським, то все ж таки ми маємо і фінанси, так? І через те ми можемо дуже цікаві речі робити. Наприклад, тут є, як хтось курси бере, то один з важливіших вимог є, щоб ходити до людей і збирати якісь матеріали, так? Скажімо, як ви святкуєте різдвяні свята, чи великодні, чи щось таке, чи ви знаєте якісь пісень спеціальних, чи щось таке, і в такий спосіб збирають матеріали, і це є так звана експедиційна робота, чи як тут називають, польова робота. І ми ті речі всі збираємо, і в кожному класі і студенти віддають це, і це входить в архів, крім того, очевидно, ми і книжки на тему фольклору збираємо і так далі. Так що в нас є, я би сказав, це є серйозніший центр взагалі поза Україною.
Коли ви по перший раз побували в Україні?
Перший раз, тобто я бував, як я народився, я думаю, що я можна сказати, що я бував на Україні, але чи це рахується, чи що окупована Україна є Україною чи ні, це важко сказати. Після того, як я вже був викладачем, ми мали так звані з'їзди. Так, і одна організація, до яких канадські викладачі славістики належало, це була світова організація славістів, і перший з'їзд таких славістів був в Празі в 68-му році. І Прага тоді перенесла дуже цікаві історію, бо вони це якось назвали праською весною. Тобто це була певна лібералізація комуністичного режиму. І виглядало, що от, можливо, що такі речі можуть бути. І я тоді на цьому фразі був. Ми навіть україністи Праги зорганізували зустріч україністів з інших країн. І було питання, було питання, ну, творити таку організацію, так, міжнародну, україністів. Але чогось делегати з радянської України того не захотіли, кажуть, не тут потрібно чи щось, от не тут є. Не, це о. Це одна річ, а друга річ є. Я тоді був один наш знайомий фольклорист, називався Микола Мушинка, в Словаччині жив. І ми поїхали після з'їзду славістів, поїхали до нього, і він нам показував трохи, значить, як виглядає його частина країни. Там, очевидно, багато матеріалів етнографічних він збирав вже і в такий спосіб. І цікаво, що якраз це було 28 серпня, ні, як війська Варшавського пакту окупували Прагу, бо вони казали, що фашисти напали на Чехословаччину і в такий спосіб. І я мав змогу бачити якраз, як друга окупація відбувалася, і як чехи, які досить близькі були до Росії чи щось, сказали, от дивіться, це є 20 століття і таке. І що Ленін каже, що би він сказав, як такі речі діялися чи щось таке. І бачу, що величезна зміна була серед тих людей, бо, скажімо, як ви дивитеся на Чехословаччину, то є дуже така широка країна зі сходу на захід, Прага, на заході більше, а скажімо, ці місця, де українці поселені в Східній Словаччині, то є це багато більше на сході, і ми так один день з одним колегою їхали від одного кінця Чехословаччини до Праги і бачили, як ця окупація виглядала. Так що для мене було цікаве. Тому що я під час Другої війни, я жив у Швейцарії, я не бачив, як люди воювали, чи як стріляли, чи щось. І це було найближче, що я мав до того уявлення, як виглядає війна, як виглядає окупація, чи щось в тому році. Так що це. І після того багато людей втікало з Чехословаччини. І я пригадую, що одне з тих говірок було, хто має голову, повинен мати і ноги. Але то чехи говорили між собою, для тих, щоб розумніших, щоб забралися звідти, бо то виглядає, що то біда може бути.
То ви вперше якраз в Чехії проїхалися, що мається на увазі, до кордону України і побачили Україну саме через кордон.
Майже, так.
А потім, коли вже саме на територію України потрапили?
Бо на території України також був з'їзд славістів, і це був у 83-му році. Так, це було перший раз, що я був в Україні, багато людей мені казало, чи я. Ще мені щось бракує, чи що я їду туди, чи щось таке, що зі мною можуть порядок зробити, що мене можуть вислати на білі ведмеді, чи щось таке. Але я собі думаю, як я був і в Празі, я був і в Варшаві, 5 літ після того, пізніше я був в Загребі, в Югославії. Чому я не можу їхати в Україну? І цікаво було, що це контроль був зовсім інший, як в тих інших країнах, бо пізнати було, що люди там в тій країні не довіряли пасажирам чи щось. І як заки висадили людей з літака, то кожному дали якісь цифру чи щось, щоб знати, скільки було на літаку, скільки висів. А пізніше, як перевірка була на митниці, то дуже довго дивилися згори на долину, на вас чи щось. І я спочатку не знав, що то робиться, але пізніше я собі здавав справу, що цей митник чи кагебіст, що він контролює дійсно, чи в мене є карі очі, чи сиві очі, чи скільки на метрів стільки. Я високий чи інший, чи щось таке, але спочатку я собі думав, чого йому треба аж так довго мати зі мною справу, але я думаю, що він перейшов кожну деталь на пашпорті чи щось писав про мене. В такий спосіб це вийшло. Ну і тоді в Україні то вже для мене була цікава мова почути.
А і... на окрім мови, що ви відчували?
Відчував, на це я знаю, знаєте, багато людей приїхало до Канади і говорили, що було там таке, бачили таке, але кожен інакше сприймає ті речі. Я відчував, що це є щось, ну, це не є так, як ті всі говорять, я і інші речі бачу. Але для мене було цікаво, наприклад, якийсь молодий чоловік хотів грошей від мене. А я ще тоді не змінив був долари на той, так що я вибачався, що я не можу давати. Я йому сказав мовою, якою там говорили, що я іностранець. Ви знаєте, що це іностранець, так?
Добре.
Пізніше я вирішив трохи перейтися і вертаюся до готелю, і цей там такий хлопець, що кажуть, що його назвали швейцаром. Каже, молодой чоловік, є пропуск? Я собі думаю, я не є молодой чоловік, я трохи старший. І собі думаю, також, ну, він не швейцар, а я в Швейцарії 10 літ жив, так що я не знаю, як він виглядав в Швейцарії. Якою мовою він би говорив, чи французькою, чи німецькою, чи італійською, чи навіть ретро-романчою. Але собі думаю, як таке буде чи ні. І друге, що я собі пригадую, що я собі думаю, ну, я ніби в Україні, мені цікаво, чи я знайду якусь будь-яку людину, яка знає українську мову, чи яка буде спілкуватися українською мовою.
А в якому ви місті були?
Місто називалося, здається, Київ. Так що це була, здається, столиця України. Але все ж таки я хотів почути, на це дізнатися, чи взагалі говорять тут українською мовою в Києві. І я йшов через Хрещатик, я з одного кінця Хрещатика на середину міста. І я кажу, тільки один раз почув, як якісь старші люди у хилому віці говорили, як один чоловік говорив до своєї, мабуть, дружини, каже, ходім, голубонько, туди. Я собі думаю, це вже не російська мова. Пізніше вже на з'їзді відбувся в червоному корпусі Київського університету. Я далі не певний, чи це і Київський університет імені Шевченка, чи імені Володимира Великого, бо я чув і таку назву, і таку назву. Але хтось буде мусив рішити, котра назва правильна, чи щось таке. Може, ви мені колись скажете. І там говорили, це були різні сесії, і на різних сесіях різно говорили. І я пригадую собі також таке, ну, що я чув купу людей, які говорили українською мовою. Я собі думаю, гей, свої люди, можна з ними говорити. І я підійшов до них і кажу, що я українець з Канади, вони всі відвернулися від мене, не хотіли. Ну і пізніше, багато років після того, мені один чоловік із Львова каже, що знаєте що, бо я то розповів таке, кажу, знаєте, то навіть я міг бути серед тих, що обернулися, але тоді треба було відразу до кожного зголоситися, з ким ви спілкувалися, як і так далі. І тоді це просто було, не було приємно таке робити, в такий спосіб діялося таке.
Потім ви коли наступний раз поїхали в Україну?
В Україну відразу рік після того. Бо, між іншим, в цьому готелі, де я жив, вони цікаві, мають спосіб, що вони мали столи, і на кожному столі був прапор тої країни, звідки вони є. Так що, тому що я з Канади, то там були інші люди з Канади, і я сидів з ватажком українських комуністів-канадців. Звався Петро Кравчук. ні, очевидно, я його знав попередньо, і ми зійшлися з ним і говорили, і там такий хлопець, бачите, він мусить пригадати, як він називається, такий, що написав історію «Місті сил», це тоді головним редактором. Він був колишнім якимось зам-прем'єром України якийсь час, а після того він працював в Київському університеті. Він хотів, щоб його запросили до Канади. І я сказав, ну, я не знаю, що і як, але я можу в тій справі щось зробити. І це було. І через те мене і одного колегу, етнографа з Едмонтону, рік після того запросили на всесоюзний етнографічний з'їзд, що відбувся в Чернівцях. Так що вже і в 84-му році я на запрошення якраз Товариства Україна і разом з тим другим хлопцем не забули запрошення і до Києва, Чернівців, до Львова. І він, звісно, лишився в Львові, але я також був в Ужгороді.
Перший раз ви поїхали в 83-му, потім в 84-му, а потім?
Так.
А потім який?
А потім була річниця Івана Франка. І Іван Франко, здається, народився в 56-му і умер в 16-му році. І у Львові були такі симпозіуми чи щось Франка. І я зголосився, щоб...
В якому це році було?
Це було 86-й рік. 86-й рік, також 6-й рік. І це було цікаво. Я говорив про збирання прислів'ю, і тому що Франко зібрав дуже багато прислів'ю, і я знаю, в Канаді були люди, що то робили, і я це хотів порівнювати одну збірку, канадську збірку з збірками Івана Франка. І тоді якраз приїхав я до Львова в 86-му році, і що цікаво, що політична ситуація страшно змінилася, я не пізнав Україну як такої. У Львові до мене в університеті по українському, чи у вас є запрошення, не говорили тої чужої мови і так далі. Я не знаю, я кажу, котре запрошення маю, три запрошення. Я показую, воно, вибачте, пробачте, бо відразу пускаю, чи щось таке. Ну і головне, ті люди, яких я знав з Києва, то хотіли знати, як, що робити, ну, з тою справою Чорнобиля. Як, що робити, чи, кажу, знаєте, якби ви жили в іншій країні, ви б читали в газеті, скільки там тої біди в таких овочах, чи в якихось інших, чи щось, і що, чого більше купити, чого менше, чи щось. Але, кажу, головне є, щоб дуже багато мити, щоб менше було тої біди пов'язаної з Чорнобилем, чи щось таке. Але, власне, я кажу, що 56-й рік для мене був такий вже зовсім інакший, і Львів був інакший, бо всі люди говорили по-українському. І мені було важко з тим погодитися, чи це і та сама країна, чи ні.
А ментально відчули якусь різницю в поведінці людей, окрім мови?
Ну, мене мова ментально найбільше цікавила. Поведінці, я думаю, що поведінка була така звичайна. Я прадуюся, скажімо, в Києві, як я був перший раз в 83-му, я хотів купити карту Києва. Питаються, в якій мові, я кажу, я був, очевидно, в українській мові. А вони кажуть, вибачте, але ми не маємо. Ми маємо російський, я кажу, ну то, а які ще мови маєте? Кажу, французький, то каже, дайте мені французький, бо я краще французьку знаю, як російську, чи щось. І каже, а то все равно. І кажу, зачекайте, що це значить все равно? Я думаю, що це і все равно. То є різниця між мовами, чи щось таке. Але це було, на мене більше, якщо в мене щось, як то кажуть, дразнило чи щось, це була справа мови, але поведінка, Знаєте, я нікого не знав ще особисто, так? Ми мали в Канаді, ми мали так звані шевченківські читання, так що таке товариство Україна, що щороку вислало в березні місяці людей, які або щось там співали, або грали на фортепіані, чи щось таке, чи якісь вірші читали, чи щось. І через те я декого знав з тих, що приїжджали, але так я просто не на поведінку спеціальної уваги не звернув. Я просто... Для мене було цікавіше про те, що люди боялися говорити з чужинцями, тобто з такими не з Радянського Союзу, чи можливо навіть не з країн Варшавського пакту.
Коли ви відвідали Україну, коли Україна була вже незалежною?
Я фактично Україну відвідував ще перед тим, як було незалежно, я в 80. Для мене найцікавіше був 89-й рік, бо ви дивилися телебачення і ви бачили нечувані речі. Ви бачили, як міністри в Москві втікають від репортерів, що, бо вони не хотіли, не знали, що відповісти їм, чи щось таке. Бо і на це цілий... Я був в Києві тоді. Це був... Це сталося через те, що я себе думаю, я етнограф чи фольклорист, я хочу, є там інститут Рильського, і я їм запропонував комп'ютер. І вони мене запросили, і ми... Я кажу, з одного боку, я дивився, що діється в країні, чи щось, і для мене це було таке, що я ще ніколи не бачу і ніколи не сподівався. Ну і бачу, що люди також липлять до того до телевізора і дивляться чи щось. А якщо в якійсь будинку не було, то було радіо, то вони всі радіо слухали чи щось таке. Так що це було цікаво. І не лише те, але як я приїхав, на відміну від 83-го року, де я також навідав інститут Рильського, і де ми обмінялися деякими виданнями чи щось. В 89-му мене вже запросили на вчену раду, і де я мав змогу дещо розказати, і люди мали змогу мене щось розпитувати, тоді навіть мене провадили по Києву і так далі, і що хотіли весь Київ показати, я кажу ні. Питалися, чому ні, я кажу, бо я більше ніколи не приїду. Як вже все побачу, то не цікаво буде, так вони вже якось змилосердилися над мною і не весь Київ показали, але це вже, я кажу, 89-го року, то був дуже знатний рік. В 90-му я також був, бо там була якась конференція фольклористична чи щось, ідеї, на яких вже бачу я прапори українські. І чорно...
Це 89-му?
90-му.
А, 90-му.
90-му я вже бачу таке, я боявся, що тут зараз прийдуть ОМОНи і зроблять порядок, але виглядає, що вони того не робили. Принаймні, що я чув, що більше людей били в злиці у Львові, як у Києві чи щось. Ну, а в 91-му році я також, і це вже був рік, як той. Я зголосився на конференцію по Лесі Українки, українці, і той. Тоді це вже було після проголошення, і показували мені всякі графіти, всякі інші речі, чи щось є в Києві і так далі, питалися, чи можна таке робити, чи то політично дозволено, чи щось. Тобто хотіли знати просто, як країни не під тоталітарним режимом поводяться, і як демократія виявляється, і що дозволено, що не дозволено, і так далі. Це були надзвичайно цікаві дискусії, і найгарячі дискусії, чи щось таке.
90-му.
91-му.
Так.
Так.
От То вам, виходить, майже кожного року відвідували?
Тоді так. І був якийсь час, що я відвідував майже кожного року, а вже пізніше я собі думаю, що ну, і телефоном можна, і всяким іншим спозвали. Але спочатку, як Україна, як то кажуть, стала свобідною, чи щось таке, то майже кожного року і часом більше, як раз на рік я їздив туди так.
Чи ви відчували, що Україна змінюється?
Так, отак. Ну, для мене, знаєте, як ви бачите, навіть на літаку Air Ukraine. То вже не є це не є Аерофлоп. Знаєте, що це Аерофлоп?
Флоп? Або флот?
Воно називається Аерофлоп, але як ми це з Заходу, ми це Аерофлоп. Оце таке, що падає, флоп. Чи щось таке. Кожен мав свої назви на те, що на колишній Радянський Союз і так далі. Ну, це, знаєте, ви на очах бачили, як міняється, як ви бачили ті значки, які люди носили, чи від церкви і мови, то вже на українські речі і так далі. Так що це було просто тяжко повірити, що таке може бути.
Чи впливала зміна політичної ситуації в Україні саме на фольклористичні студії тут?
І так, і ні. Бо ми мали ще за радянських часів ми мали одну дівчину з Київського університету, яка приїхала до Канади, де спочатку, як вони висилали тих старших студентів, ну, спочатку взагалі студент в Україні то був, на мою думку, то був нічого. То лише викладачі могли їздити чи щось таке, або студенти дурні. А пізніше вже бачили тут, не там вже якісь є, були студенти. І я пригадую собі, навіть в Гарварді я бачу українських студентів і такий Фріцак професор. Взяв і питався, коли Київ був створений чи щось того. І вони бідні так дивилися, не знали, що відповісти. Чи щось. От тоді був якийсь, недавно перед тим говорилося про історію Києва, повстання Києва чи щось таке. І були якісь дискусії, чи то 5 хвилин перед тим, чи 5 після того, чи навіть якісь інші. Інші речі чи щось. Але я кажу, в Гарварді перший раз я бачу групу справжніх студентів, і вони трохи боялися. А так до нас приїхала одна з Київського університету, що після того записалася і робила докторантуру в нас.
В якому це році була?
Ну, вона приїхала, я би сказав, я вам пізніше покажу і роботу чи щось. Але це було, я думаю, що це було до того. До самостійності. Така Вікторія Ключникова.
Логвин,
так. Але це можна буде знайти чи щось таке.
97-й вона захистилася.
Прошу?
97-му захистилася.
Захистилася, так. І той. Але після того, ні, я кажу, як я був в 89-му році, то вже були охочі, які хотіли, і була друга, але то вже, це дуже легко пішло. Раз як прийшов до влади новий генсек, то, я кажу, я настільки бачу зміни в тому, що діється в Радянському Союзі, що я би сказав, після 86-го року це таким страшно великим темпом були зміни, і вже ніяк не можна це було порівняти до чи 83-го, чи навіть 84-го року. 84-го року я думав про те, що, що далі в плані є, щоб зробився один великий радянський народ з одною мовою. Так? А вже в 86-му я вже думав, що то може нічого з того не буде. Ну і наші етнографи в Москві, скажімо, в інституті Міклухо Маклай, мали спричинитися до того, щоб дійсно створити один великий український народ. Так. Так що ваша техніка працює?
Техніка працює.
Так. Так що я кажу. Вже відколи Горбачов прийшов до влади, то дуже багато змінилося. Очевидно, були деякі проблеми, бо я читав, скажімо, пресу, і я знаю, що він навіть в Литві, то він не дуже гарно поводився з молодими людьми чи щось такого. Але так поза тим це все йшло, ну, так як велике чудо.
Велике чудо. Але все-таки після, коли вже більше студентів стало їхати саме до Канади, чи ви відчули якийсь обмін в певному плані такий культурний?
Культурний?
Так.
Ну, знаєте, я би сказав, що найбільш культурний обмін стався, коли наші організації, тобто університет і Міністерство культури Альберти вирішили відсвяткувати століття українців Канади. І тоді велике число вчених з України приїхало сюди. І ми мали людей також з цілої Канади, які відсвяткували це. І ми видали книжку навіть. Я не знаю, чи пані Марина має ту книжку чи ні. Про міграції чи щось таке. Я би вам хотів показати це. І це, знаєте, брали участь в тому, і я думаю, що ваш колега, як він називається, він бандуру приніс нам за те, що його запросили. Всеволод Іванович Наулко. Так, він там був, були інші. В
якому це році було?
Це був в 91-му році.
А Всеволод Наулко, в якому він приїхав перший раз?
Він був раніше, я не знаю точно чи щось, але власне, як він приїхав, здається, ЮНЕСКО йому заплатили дорогу. І всі мої знайомі, бо він не лише був в Альберті, але він по цілій Канаді розвіздився. І мої знайомі кажуть, це не є совєтська людина. Це якась справді нормальна людина, чи щось таке, що можна було з ним говорити і так далі.
А в якому це році було?
Це було, ну, то, я точно не знаю, треба буде, ви його запитаєтеся, коли він перший раз приїхав.
Це було до тієї студентки.
О, я, о, так, 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 так.
Це було 85-й десь така?
Це могло бути в 80-х роках, так. Або досить в ранніх 80-х роках, так. Так що то було, ця велика приємність, що можна було, ну, свобідно, без жодних якихось таких упереджень чи щось таких. Можна було це, я би сказав, дійсно в ранніх 80-х роках, тому що в котрому році то було, в 84-му році в Україну, як я був запрошений разом з Радомиром туди, то я бачив в готелі Богдана Кравченка. І я кажу, що я мало що не впав зі сходів чи щось, бо я собі думаю, це людина, яка тут почала акцію з Голодомором. Це було певне ліття Голодомору чи щось таке. Я собі думаю, якщо вони про це не будуть знати, то вони взагалі своє завдання не виконали чи щось таке. Але я собі думаю, ну, принаймні ще своїм знайомим тим, що провадили товариство, я сказав, що це є дуже важлива людина, ви опікуйтеся ним, бо це він є директор Канадського інституту українських тих мов студій і так далі. Але я пригадую собі, що за ним таких хвіст ходив, завжди були. Принаймніше шість чоловік, як не більше, чи щось. І я знаю, раз я з Радомиром, із Всеволодом, із Кравчиком, ми десь пішли трохи поговорити, то ми пішли в парк, той хвіст залишився з другого боку, а кожен рішив зніж в іншу сторону розійтися, щоб не мати ту приємну зустріч з хвостом.
Отримання незалежності України посприяло, що фольклористика стала популярнішою?
Я би сказав, що так, бо ми тоді вже зв'язки мали, ми мали зв'язки з двома інституціями. Це був інститут Рильського і інститут народознавства у Львові. Але крім того, я їздив ще, я не знаю, в котрому. Здається, що це було в 91-му році. Відбулося в Тернополі якесь ліття велике Володимира Гнатюка. І на ті речі, я старався бути, і на ті речі їздили люди з цілої України. Так що я мав також познайомився з одним хлопцем зі Сумів, чи щось, і була майже, можливість, що він може приїде сюди з докторатом, чи якийсь зі Львова, чи щось, але, кажу, ми завжди, незважаючи на те, що передумали, чи мали якісь інші шанси в своїй кар'єрі і через дістал, рішили не поїхати до Канади, що завжди з України були зацікавлені. І я і певний, що якщо б вони знали про такі можливості і знали, що є досить коштів, то не повинно бути жодних проблем. Це все є просто, як кошти є, то все інше є. Нема коштів, то є трохи є проблеми.
Для вас політична ситуація, яка зараз так склалася, була перед цим навколо україно-польського конфлікту, в чому вона? Чи вона варта того, чи щоб її піднімати, чи не варта?
Українсько-польський конфлікт був тоді, як була той, як, скажімо, в цім, після Першої війни віддали Галичину на 25 років під Польщу, і тоді мало бути рішення, чи Галичина, зрештою, то були і українці, і поляки, і були євреї, були цілий ряд інших людей, що жили в тій частині Східної Галичини. Але мало бути в 39-му році референдум і голосування, і я знаю, що різні такі неприємні речі діялися, скажімо, як пацифікація селян. В моєму випадку, я лише знаю, що мої батьки орендували аптеку одної господині, польки, і що вона мала сказати до моїх батьків, що вибачайте, але держава вимагає, щоб я вам виповіла, що немає цього, що я не можу більше орендувати місце чи щось таке. Воно і було питання, що будемо робити. У мене вже тоді не було, бо я був в Швейцарії. Але батьки не знали, що робити. Але до місяця-двох приїхали визволителі зі Сходу, і ця справа вже не існувала. Вони провадили аптекою в іншій системі, якось називали це медсантруд. Я не знаю, що це медсантруд, але видно, що воно щось означає. І після того, в 41-му році, взагалі, це також змінилося, бо наші приятелі зі Заходу мали таку операцію «Барбаросса», і тоді вони окупували ті частини Східної Європи. І я знаю, очевидно, мої батьки вирішили, що вони не зачекають на поворот радянських військ, бо вони не дуже то, як то кажуть, приємно почувалися серед першої радянської окупації. Так. Але, як кажуть, після того ситуація дуже сильно змінилася взагалі, бо мені здається, що принаймні польські політики свідомі того, що вони чогось воліють мати за сусідів українців, як той, як росіян. І я і впевнений в тому, бо я пригадую, що польська дипломатія вже працювала в тому напрямі. Бо я знаю, що скажімо, в Києві був польський консулат за радянських часів. І пригадую, що ще не було. Дивіться, це був 90-й рік, де ми мали мати зустріч з деякими депутатами нового скликання, вже де могли бути не комуністи депутатами. І той чоловік, з яким ми мали зустрічатися, сказав, що він спізнився на нашу зустріч, тому що його викликав польський консул на переговори просто, чи щось. Отже, виглядає, що поляки вже в той час вважали, що треба робити таке, щоб з українцями добрих стосунках бути, чи щось таке. Ну, і це, очевидно, та річ, очевидно, поділа і далі, бо я знаю, як, скажімо, в 2004 році ті всі вибори, чи не до вибори, чи якісь цей війни діялися, то з Польщі приїхали дуже визначені люди, щоб з Кучмою обговорювати цю справу, і щоб це безкромно ті всі демонстрації відбулися і так далі. А, скажімо, якісь 4 роки після того був такий хлопець, його звати Віктор Ющенко. І він виступав в Торонто серед української громади. І він сказав, знаєте що, якби лише були поляки, то би все було гаразд в нас, бо вони наші найкращі приятелі, чи щось таке. Бо вони точно знають, що потрібно, і знаєте, щоб Україна була такою, якою треба бути, чи щось так, що він таке міг говорити, як президент, і, очевидно, ви читаєте газети, чи читаєте інші речі по інтернету, що діється. Я маю знайомих і етнографію, скажімо, у Львові, в тому інституті народознавства, такий Роман Шмелик. Знаю, що він вічно їздив до Польщі, він дістав якусь фінансову підтримку і так далі, щоб мати якісь культурні стосунки. Так що я думаю, що справа з Польщею тепер і з Україною є майже досконалою. Я собі не уявляю. Фактично Польща перше визнала самостійну Україну. І ще Канада ще на другої. Чи щось Канада чекала на референдум у грудні, а Польща відразу це зробила. Так що я думаю, що в цьому випадку тут нема послів, що Польща абсолютно була найбільшим таким, що попирала самостійність України. Я бачу, що ви мені не вірите.
Вірю.
Ви цілий час технікою на мене стріляєте. Дивіться, чи я правду говорю, чи я трохи...
Добре.
Чи, скажімо, чи в мене плечі червоніються?
Ні, то треба, щоб були фото.
Так. Добре. І чи є фото, чи лише треба?
Щоб є. Було?
Так.
І дуже гарні.
Так.
Так, якраз вже ми говорили тепер, що я можу тепер його використати.